Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 13. decembar 2009. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Predsjednik Demokratskog centra Goran Batričević će od međunarodne zajednice tražiti zaštitu svoje porodice. Namjera vlade Srbije da pomogne privatnim firmama da kupe dio luke Bar mogla bi i da košta građane Srbije veoma skupo i do nekoliko milijardi eura, procjenjuju konsultanti. Danska policija je oslobodila stotine aktivista koji su uhapšeni tokom masovnog protesta u Kopenhagenu. Stanovnici španske pokrajine Katalonije glasaju danas na neobavezujućem referendumu o eventualnom odcjepljenju od matične zemlje. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je profesor ekonomskog fakulteta u Podgorici Saša Popović, koji između ostalog ovako opisuje prirodu direktnih stranih investicija u Crnoj Gori.
To bi isto bilo kao kad bi, ne znam, neka rekao pacijentu sve je dobro dok primate infuziju, a kad nju prekinemo ne znamo šta ćemo biti sa vama. Tako se i desilo, vidite, jer vi znate da je struktura tih stranih direktnih investicija uglavnom bila u kakav neproizvodnoj sferi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik opozicionog demokratskog centra Goran Batričević najavio je da će od međunarodne zajednice tražiti zaštitu svoje porodice, pošto je njegov brat Nebojša povrijeđen u tuči sa crnogorskim biznismenom Veselinom Barovićem. Brat advokata Nebojše Batričevića, Goran Batričević, u izjavi za medije je naveo da je napad na njegovog brata politički motivisan. On tvrdi da je Veselina Barovića proizveo, izgradio i štiti premijer Crne Gore Milo Đukanović i da će Đukanovića smatrati odgovornim za sve buduće događaje. Batričević je pozvao predstavnike međunarodnih institucija u Crnoj Gori da zaštite njegovu porodicu od, kako je rekao, družbe koja sije strah po Crnoj Gori. Crnogorska policija se još nije oglasila u vezi sa incidentom u restoranu Maša. Crnogorski premijer Milo Đukanović sutra će službeno boraviti u Italiji, gdje će ga prvo u audijenciju primiti Papa Benedikt XVI, a zatim će se sresti sa italijanskim premijerom Silvijom Berlusconijem, potvrđeno je agenciji Beta. Đukanović i Berlusconi su do sada imali nekoliko zvaničnih susreta, a posljednji je bio u Crnoj Gori u martu ove godine, kada je premijer Italije boravio u zvaničnoj posjeti Podgorici. Crnogorski premijer će se po prvi put sresti sa poglavarom Svete Stolice. U Crnoj Gori će u ponedjeljak početi vakcinacija protiv novog gripa, pošto je prethodnih dana stigla prva pošiljka od 15.000 doza vakcine. Prema ranijim najavama na početku vakcinacije, vakcinu će primiti javne ličnosti, i to javno, kako bi se na taj način uvjerila javnost u bezopasnost vakcine protiv virusa AH1N1. Do kraja decembra u Crnu Goru će stići nova pošiljka vakcine, a u januaru se očekuje još jedna. Namjera vlade Srbije da pomogne privatnim preduzećima oko kupovine luke Bar mogla bi skupo koštati građane Srbije, jer je u barsku kompaniju i prugu do Beograda potrebno uložiti milijarde eura da bi radila u projektovanim kapacitetima. Konsultant za investicije Mahmud Bušatlija smatra da strateški posmatrano kupovina luke Bar ne mora da bude loš potez, ali to zahtjeva ulaganja od 3 do 5 milijardi eura, kojima bi se trebalo povećati brzina vozova i visina tunela. Politički i drugi javni funkcioneri u Crnoj Gori morat će od januara 2010. godine u obrascu o imovnom stanju da upisuju i stanje na svom bankovnom računu. Prema najavama iz Komisije za sprječavanje konflikta interesa, funkcioneri će biti obavezni da prikažu stanje na računu kod domaćih i inostranih banaka, a unosit će kao i do sada podatke o plati i drugim primanjima, kao i o nekretninama. Željezničke uprave iz Bosne i Hercegovine i Srbije su nakon 18 godina prekida željezničkog saobraćaja danas ponovo uspostavile direktnu liniju Sarajevo-Beograd-Sarajevo. Cijena karte u jednom smjeru je 25 eura, a vožnja od jednog do drugog grada trajaće 8,5 sati. Putnici će se na relaciji između glavnih gradova Bosne i Hercegovine i Srbije voziti u tri vagona, od kojih jedan pripada željeznicama Federacije, drugi željeznicama Republike Srpske, a treći željeznicama Srbije. Danska policija oslobodila je stotine aktivista koji su uhapšeni nakon masovnog protesta u Kopenhagenu, čiji je cilj bio da izvrši pritisak na učesnike samita Ujedinjenih nacija da usvoje obavezujući sporazum o sprečavanju klimatskih promjena. Policija je navela da je u pritvoru ostalo samo 13 od ukupno 968 uhapšenih tokom jučerašnjih protesta. Policija je uhapsila većinu aktivista na samom kraju demonstracija, kada su neki od njih počeli da uništavaju zgrade u centru Kopenhagena. Stanovnici španske pokrajine Katalonije glasaju danas na neobavezujućem referendumu o eventualnom odcjepljenju od matične zemlje. Nezvanično glasanje održava se u 167 sela i varoši u kojima živi oko 700.000 ljudi s pravom glasa. To je samo deseti dio od ukupnog broja stanovnika Katalonije, u kojoj živi 7 miliona ljudi. Na referendumu neće učestvovati stanovnici prijestolnice Barcelone, ali katalonske secesionističke grupe koje su organizovale današnje glasanje navele su da žele i u glavnom gradu ove pokrajine da održe sličan referendum sljedeće godine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici Saša Popović, koji je u razgovoru s kolegom Petrom Komnenićem govori o razlikama globalne i lokalne crnogorske krize, koju zvaničnici manje pominju, mjerama vlade koja uštede nije započela od sebe, manama i prednostima aranžmana sa MMF-om i pritiscima kojima su pojedini univerzitetski profesori, kako tvrde, izloženi zbog svog javnog angažmana.
Mnogi vjeruju da Crnu Goru očekuje teška 2010. godina. Kakva je vaša procjena? Da li je najgore prošlo što se tiče globalne ekonomske krize i da li je Crna Gora prošla najgoru fazu?
Treba mi malo prisjećanja na prošlost da bih pravilno izrazio svoju misao vezano za ovaj vaše pitanje. Nadam se da se sjećate zvaničnog stava naše države kada se raspravljalo o modelu kako će zemlje ovog regiona ulaziti u Europsku uniju, da li pojedinačno ili po principu regate, pa smo se mi s pravom bunili da nije fer da zemlje koje se trude budu taoci onih inertnih zemalja i da efikasni trebaju da čekaju neefikasne da bi zajedno ušli u Europu. Isto tako mislim da i izlazak iz ekonomske krize neće ići po principu regate, već da će svaka zemlja pojedinačno, praktično brže ili sporije u zavisnosti od svojih sposobnosti izlaziti iz krize. To je moj utisak. Uostalom, izlazak iz krize se ne čeka, već on se stvara. I kad već govorimo o toj 2010. dakle o budućnosti, prava je prilika da citiram jednog američkog režisera Williama Gibsona, koji zaista me njegova misla me ovih dana da kažem fascinira i o njoj razmišljam, koji kaže budućnost je već ovdje, samo što nije ravnomjerno raspoređena. Dakle, za neke je 2010. već tu, a neki je čekaju. Mislim da su političari odgovorni da njima budućnost mora prije da stigne nego ostalima da bi utjecali na nju. Tako da li je najgore prošlo, pa nemam puni osjećaj da smo prevazišli ono najgore. Iz prostog razloga što sam i ranije tvrdio da se globalna kriza nakalemira na lokalne neefikasnosti, ajde kažem lokalnu krizu.
E to želim da vas pitam, kad ste već pomenuli političare. Globalna ekonomska kriza je dobar izgovor za sve nedaće i probleme. Ono o čemu zvaničnici manje govore je ta lokalna kriza koju ste ranije pominjali u nekim izjavama. Koja nas kriza zapravo više pogađa? Ova opšta ili ova domaća? Ili je to neki sinergetski efekt?
Čini mi se da je pitanje suštinsko. Ima tu sinergije, ali mislim da je uticaj domaćih nesavršenosti, tako da kažem neusklađenosti ili problema u domaćoj ekonomiji, prvo dužeg staža, stariji od problema globalne krize, a drugo, nismo mi ni toliko bili zemlja koja je direktno bila vezana trgovinski sa ostatkom svijeta da bi ona pogodila našu realizaciju na svjetskom tržištu, mislim, roba i usluga i tako dalje. Ono što je nas pogodilo direktno, to je nagli prekid stranih direktnih investicija i mi smo pravom govorili da je tako značajan priliv stranih direktnih investicija koristan za jednu ekonomiju, ali kao ekonomista sam uvijek strepio kako će taj priliv stranih direktnih investicija biti kanalisan u onoj fazi njegovog finaliteta. Da li će on otići u posticanje proizvodnje, ili će otići za kupovinu atraktivnih lokacija na našem primorju ili već ne znam nekih drugih resursa koji nisu direktno u funkciji stvaranja društvenog bruto proizvoda i podizanja efikasnosti lokalne privrede. To bi isto bilo kao kad bi, ne znam, ljekar rekao pacijentu sve je dobro dok primate infuziju, a kad nju prekinemo ne znamo šta će vam biti sa vama. Tako se i desilo, vidite, jer vi znate da je struktura tih stranih direktnih investicija uglavnom bila u kakav neproizvodnoj sferi, tako da na jedan način sve ta naša očekivanja od takvih priliva stranih direktnih investicija su ostala dobrim dijelom neplodna i normalno moram biti realan i pomenuti neke projekte koji su krenuli i koji su kao posljedica stranih direktnih investicija koji žive, nažalost, sa smanjenim kapacitetom zbog krize. Suština u svemu tome jeste da lokalna kriza je još uvijek praktično aktuelna, samo što se analizira u kontekstu globalne krize. Čak mislim da je to nedopustivo, znate, moramo tačno da vidimo koji su efekti globalne krize, a koji lokalne, da bismo znali prave mjere ka jednoj i ka drugoj krizi da upotrijebimo. I ja ću vam samo reći, negdje sam ranije također citirao jednu analitičarku iz Bosne, gospođu Svetlanu Musenić, koju sam lično upoznao i jedan njen sad mi se sviđa. Ona je jako lijepo, sve zemlje našeg regiona, smijemo li sada još uvijek govoriti tranzicione zemlje, toliko to dugo traje da više nemamo pravo na riječ tranzicione zemlje, koja kaže da su praktično nekoliko dimenzija slične kod svih tih zemalja. Znači, ove zemlje pate od visoke javne potrošnje, neefikasne administracije koja opterećuje privredu, slabo ulaganje u istraživanje i razvoj, praktično urušavanje kvaliteta obrazovanja, visok stepen.
Jesu li to glavni ekonomski problemi koje vi prepoznajete u Crnoj Gori? Koji su to problemi?
Ja sam specifične probleme u Crnoj Gori definisao u jednom dokumentu koji sam pripremao za neke druge potrebe. Ja ću samo presjetiti nekih svojih stavova. Naprimjer, ono što je ozbiljno ekonomski problem u Crnoj Gori je svakako usporavanje procesa privatizacije u ključnim sektorima. Dakle, mi smo privatizaciju odradili procentualno po broju preduzeća na dosta visokom nivou. Ostalo je mali procenat po broju preduzeća, a krupan zalogaj u društvenom bruto proizvodu. Sistemi koji, vi znate, još uvijek nisu privatizovani, počeo od Luke Bar pa dalje i svi oni čekaju svoja rješenja, a taj efekat zakašnjene privatizacije mjeri se ne samo propuštenim prihodom, već kumuliranim gubicima, nelikvidnošću, smanjenom šansom za podizanje konkurentnosti itd. Drugo, smatram da je ozbiljan problem nešto što sam definisao kao bolest budžetske zavisnosti u Crnoj Gori. Ogroman broj ljudi zavisi od budžeta i to je ono što smanjuje njihove šanse da sami svoju sudbinu nose u svojim rukama. S druge strane, imamo zaista opravdanu potrebu za liberalizacijom odnosa u društvu i privredi svakako, ja to podržavam, normalno kao ekonomista. Međutim, ako se to dešava u uslovima krhkih institucija, onda prijeti opasnost od jednog specifičnog ekstrema liberalizma, to je anarholiberalizam. Recimo, u želji da što više liberalizujemo stvari, naša reći se normalno, može se desiti da neko i borbu protiv privrednog kriminala proglasi državnim intervencionizmom koji buši biznis. Dakle, moramo se boriti za liberalizaciju odnosa, a da to ne pređe u anarholiberalizam. I još zaista jedan ozbiljan problem, pošto svi pretpostavljam da ne možemo dugo da elaboriramo ove stvari, zahtjeva vrijeme, recimo regionalne diskrepance u privrednom razvoju. Zaista ozbiljan problem i on se odlaže iz perioda u period. Primjećujem da na sjeveru živi oko 60% stanovništva Crne Gore, a tamo uglavnom cvjetaju jabuke i siromaštvo. To je zaista ozbiljan problem i to će ovu ili onu vladu sačekati kao ozbiljan ekonomski problem. Dakle, to su niz problema koji postoje i zaista bi trebalo više prostora da se oni elaboriraju.
Vidimo kako se vlada nosi sa tim problemima. Nedavno su povećani porezi na topli obrok, prevoz, regres i slična davanja. Sve to shodno najavama, je li, da naredna godina neće biti obećavajuća. Da li se moglo na vrijeme reagovati nekim drugim restrikcijama, recimo smanjenjem troškova državne administracije? Moje pitanje za vas je, iako ta ušteda ne bi bila tolika da pokrije deficit, ali da li bi bilo logičnije da je vlada krenula od sebe u vrijeme recesije, nego da od radnika i poslodavaca?
Razumijem vaše pitanje i dijelim taj utisak, zaista. Ovdje se radi o nekoj, ja bih to nazvao, asimetričnoj optimizaciji budžeta, znate. Ide se na praktično rješavanje problema budžetskih priliva i kako povećati prilive novim opterećenjima privredi i stanovništvu, a s druge strane se zanemaruje, to je ta asimetrija. Šta činiti na strani budžetskih rashoda? Mislim da to neće dovesti do uravnoteženog i optimizovanog budžeta u uslovima krize i čak da će ovakav način biti kontraproduktivan u smislu da će opteretiti upravo onaj segment koji treba da nam pomogne da nađemo svijetlu tačku ili vratak za izlazak iz ove krize, a to je normalno privreda i poslodavci i tako dalje. Jer pazite, ako je već naša vlada samo proklamovala, da je liberalno orijentisana, što ćemo pozdraviti u nekom smislu, ali usred globalne financijske krize ona je osuđena na državni intervencionizam, koji treba da bude okrenut upravo kao oslobađanje preduzetničkih potencijala. Jer jedino oni čine taj iskorak da se zapravo dođe do zone pozitivnih stopa privrednog rasta. Ako imamo vremena, zato bih rekao i ovu situaciju koja mi se djeluje onako čudno, shvatam ja razloge privrede da negoduju na relativno visoke kamatne stope u privredi, to smo čitali u štampi ovih dana i tako dalje. Međutim, u ovom slučaju nećete naći nimalo prostora za empatiju, odnosno sažaljenje ljudi iz komercijalnog bankarstva na to što privreda vapi za kreditima jeftinijim ili povoljnim i tako dalje. Ja mislim, zaista tu nema prostora za sažaljenja. Jedini impuls smanjenju kamatnih stopa može biti interni faktor kod komercijalnih banaka. Dakle, ugrožen njihov interes u smislu da zarađuju novi novac svojim novcem. Ne živi samo privreda od bankarskih kredita, već i same banke koje te kredite daju žive od tih kredita. Dakle, tek onda kad zaista budu ugroženi, oni će morati da razmišljaju o smanjenju kamatnih stopa uz jedan ozbiljan problem koji razumijem sa bankarske strane, a to je rizik plasmana, vjerujte. Jer ovdje se pogrešno smatra da je obezbijeđeni kredit hipotekom ili fiducijom, u još gorem slučaju jer je strožija, se smatra kvalitetnim kreditom. Jedno je sposobnost nekog da traži kredit, odnosno njegov bonitet, a drugo je pokriće kredita koji banka propisuje, zapravo određuje i tako dalje.
Znači, izvjesno je, moram vas ovo zamoliti, izvjesno je da će se država, i zamolit ću vas za malo sročeniji odgovor zato što se približavamo kraju ovoga razgovora. Izvjesno je da će se država u narednoj godini zadužiti, ali čini se da se aranžman sa MMF-om i dalje izbjegava. Da li je to neminovnost i koje su prednosti, a koje mane tog aranžmana?
Pa ovako, ja mislim da sam pročitao jedan jako interesantan naslov u jednoj dnevnoj novini, baš na temu ovog zaduživanja preko MMF-a ili putem emisije obveznica, koji je vrlo sintetizovano objasnio suštinu problema. MMF, kaže, disciplinuje uslovima, a euro obveznice kamatom. Ja mislim da je tu suština već rečena u tom naslovu tog novinskog teksta, zbog toga što MMF želi punu kontrolu plasmana tog novca koji po osnovu kredita povlačimo od MMF-a, to znači potpuno otvaranje transparentno postupka i tokova tog novca. S druge strane, ne sumnjam da bismo uspjeli da plasiramo euro obveznice, iz prostog razloga što su i ostale zemlje poput Hrvatske, čak i mnogo više nego što mi planiramo se zadržimo, uspjeli da plasiraju te euro obveznice. Jer institucionalni investitori u zapadnim zemljama, to su vrlo mali dijelovi njihovih portfolija. Ne bi to bio problem za plasman. Ali ne zaboravimo jednu važnu stvar. Svaka vrsta obveznica, pa i ove koje bi u tom slučaju emitovala država, praktično je unovčavanje ugleda države. I u mnogome će na visinu kamatne stope zbog potencijalnih rizika uticati i kreditni rating Crne Gore, koji je ona zavrijedila od međunarodnih nezavisnih rating agencija.
I za kraj, da malo izađemo iz ekonomije. Neke vaše kolege sa univerziteta nedavno su javno progovorile o navodnim pritiscima i diskriminaciji koje su, kako kaže, izloženi zbog njihovog javnog angažmana koji ne ide u prilog vlastima. Da li prepoznajete takvu praksu na univerzitetu i da li nešto slično možda osjećati na svojoj koži?
Ja ne, zaista ne, ja se držim te svoje struke i govorim koliko mogu u pravcu poboljšanja stvari i tako dalje. Ono što mislim da asocirate na slučaj Kovačević, vezano za gospodina Filipa Kovačevića. Ja sam nedavno pročitao u novinama za taj slučaj i moram vam reći da mi je prva asocijacija bila na dva Kovačevića, jedan u Srbiji, a jedan u Crnoj Gori. Sjećate se onog sportiste Kovačevića koji je napravio neki problem u Americi i njegova država ga praktično štiti procedurom da ga ne izruči Americi, nego da se to odvija u skladu sa lokalnom procedurom. U Crnoj Gori, dakle, jedan Kovačević pravi problem, oni ga štite i žele da se radi po svojoj proceduri. U Crnoj Gori imate drugog Kovačevića, zaista se izvinjavam jednom i drugom što je dovodim u taj kontekst, jednog drugog Kovačevića koji ukazuje na probleme, a u njegovoj državi se vrši neko kažnjavanje takvog čovjeka i tako dalje. Vrlo je neprijatno čuti da se interveniše u akademskoj sferi i uvijek ću biti protiv toga. Ja imam jedan drugi svijetli primjer da srećna je zemlja ona koja ima svog Noama Chomskog, koji je oštri kritičar sopstvenog društva kao što je to Chomski u Americi, a na kojeg je njegovo društvo ponosno. Tako da mislim da je pristup pogrešan i da te stvari ne vode u pravom smjeru.
Bio je to profesor Ekonomskog fakulteta Saša Popović, s kojim je razgovarao Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Broj građana Srbije koji se protive saradnji sa Haškim tribunalom u znatnom je porastu i danas više od 70% njih ima negativan odnos prema tom sudu, smatrajući ga nelegalnim i antisrpskim. Prema posljednjem istraživanju, 64% građana protivi se izručenju haškog optuženika Ratka Mladića, dok više od polovine smatra da nije odgovoran za ratne zločine za koje je optužen. Samo 15% ljudi u Srbiji odgovorilo je da je u julu 95. u Srebrenici ubijeno oko 8000 civila i ratnih zarobljenika. Iz Beograda izvještava Iva Martinović.
Stavovi građana prema svemu što se tiče Haškog tribunala i obaveza Srbije prema tom sudu crvene se u posljednjim istraživanjima javnog mnjenja pod oznakom negativno. Svetlana Logar iz agencije Ipsos Strategic Pulse pojasnila je podatke koji su prema sopstvenim priznanjima zabrinuli prisutne predstavnike vlasti. Većina građana ne podržava ih kada tvrde da čine sve kako bi Ratka Mladića izručili tribunalu. Istovremeno, kada ih pitate
da li znaju za koje zločine optužen, oko 30% građana nije moglo da navede nijedan zločin. Vrlo slični stavovi prema odgovornosti Ratka Mladića za zlatne zločine. 56% građana smatra da nije odgovoran. Oni smatraju to je nepravedan, pristrasan, neobjektivan sud. I u suštini poenta svega je da uglavnom je to jedan prosto rečeno antisrpski sud.
Nadležni su saglasni da ove podatke treba shvatiti kao ozbiljno upozorenje. Oni, prema mišljenju Dušana Ignjatovića iz Vladine kancelarije za saradnju sa Hagom, pokazuju da srpsko društvo i građani pokušavaju da nađu lak izlaz iz realnosti.
Meni se čini da nedostaje jedan projekat, osnovni, bazični neki projekat, nešto što bi se na engleskom moglo nazvati transitional justice for dummies. Znači na vrlo niskom nivou da se objasni zašto se ovo sve u stvari radi. A ovo se radi zbog toga što mi u stvari hoćemo da normalizujemo ovo društvo, a hoćemo da normalizujemo ovo društvo, to znači da ljudi treba da žive u realnosti, da ti pokloni koje su nam oni donijeli, tih 7000 glava iz Srebrenice, da to ne možemo nijekoj način da prihvatimo i da ti ljudi za to treba da odgovaraju.
O stavovima građana po pitanju da li treba da odgovaraju, najbolje svedoči podatak da samo 27% njih smatra da je ono što se dogodilo u Srebrenici genocid.
Samo 12% građana misli da je bilo nekog ratnog zločina, u što je Sarajevo bilo preko 1000 dana pod opsadom. Naravno, mnogo više znamo i mnogo više verujemo kada su u pitanju zločini koji su nad Srbima izvršeni. Evo, to je, na primjer, Oluja i Bljesak, kao što vidite, dramatično se razlikuju od drugih.
Uzroke, prema mišljenju analitičara, treba tražiti pre svega u opštoj atmosferi u srpskoj javnosti u kojoj se odgovorni tretiraju kao heroji. Vojin Dimitrijević iz Beogradskog centra za ljudska prava ukazuje na još neke bitne aspekte.
Jedan urođena odbojnost prema tome da je pripadnik ove nacije kriv. Drugo, imate medije. Doktor Dabić i uopšten kao doktor Dabić, kao neki čovjek koji tihuje i leči, vrlo se malo zna zašto je uopšten. I to stvara onaj utisak da je Haški tribunal neka vrsta moloha koji jednom mesečno mora da pojede jednog Srbina i mi to moramo da damo. Onda je odgovorna i sama vlast. Onda možete se pitati šta je učinio sam tribunal. Jer ono ima manu da se bavi jednom sredinom koju ne poznaje dovoljno.
No, iako se protive saradnje sa Hagom, građani Srbije ne pokazuju interesovanje ni za suđenja odgovornima pred domaćim sudovima. Portparolka Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić.
Ono što je meni bilo iznenađujuće da 71% ispitanika ne zna da navede ni jedno suđenje za ratne zločine.
U skladu sa tim, mali je broj ljudi u Srbiji koji smatra da je suočavanje sa događajima iz prošlosti važno za budućnost zemlje. I oni koji se za to zalažu, velikim delom smatraju da je to važno da bi se pokazalo da Srbi nisu krivi za zločine kojim se pripisuju. Portparol tužiloštva za ratne zločine Bruno Vekarić priznaje.
Apsolutno nam se čini da postoji deo naše odgovornosti zašto je to tako.
Sa ovim se složio i pravni savjetnik za ratne zločine u misiji OEPS-a Ivan Jovanović, koji ipak smatra da su prava adresa političke elite u Srbiji.
Ukoliko o nečemu više govorite i ukoliko počnu i državni organi i političari da preuzimaju odgovornost i da priznaju da se nešto dogodilo, mnogo su veće šanse da će to dopreti do javnosti i do običnih ljudi i da će to prihvatiti kao nešto što je prosto utvrđeno kao realnost.
Za razliku od onih koji se bave ratnim zločinima i koji su spremni da se pronađu u rezultatima najnovijih istraživanja, takvi su još uvek retki među političarima u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Hrvatskoj i dalje nije lako biti manjina, pa je sve očitija asimilacija, čak i prinudna, čulo se između ostalog na predstavljanju trećeg vladinog izvještaja o sprovođenju okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Detalje iz Zagreba prenosi Ankica Barbier-Mladinović.
Hrvatska napreduje u zaštiti manjina, osobito u zakonodavnoj regulativi, zatim na području obrazovanja i sudjelovanju manjina u političkom životu zemlje, ističe se u trećem vladinom izvješću o provođenju okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Hrvatskoj, koje je predstavljeno danas u Zagrebu. No predstavnici manjina upozoravaju da se, unatoč dobrim zakonima, u praksi i dalje susreću s brojnim problemima. Saborski zastupnik i predstavnik najveće srpske nacionalne manjine, Ratko Gajica.
Ne postoji atmosfera, ne postoji čak ni politička volja da se Srbima, povratnicima pomogne, da u mjestima gdje se hoće vratiti dobiju ono što se zove održivi ostanak, održivi razvoj. Vi njima obnovite kuću, ali onda kad otežete sa priključkom struje, kad otežete sa obnovom vodovoda, kad nema zapošljavanja, onda vi u stvari šaljete poruku, ne možete tu biti.
Osman Muratović, predstavnik jedne od romskih udruga grada Zagreba, ukazuje na problem povratka Roma u Hrvatsku, te kaže da je vlast više puta molio
da nam se Romima našim, koji su vani za vrijeme ratnih godina pobjegli iz Republike Hrvatske i sa prostora bivše Jugoslavije. I ti ljudi sad žive svugdje po svijetu, a jedino im je mjesto Republika Hrvatska, jer to im je domovina i tu su ostavili i svoje bake, prabake i grobnice, a nemaju uslova da se vrate nego preko šume. Pa pitam se, na koji način mi Romi možemo da se vratimo? Ako je svima omogućeno da se vrate legalno, kako samo nama Romima je zabranjeno ili kako bi rekao, je onemogućeno da se vrate? Jer ja sam pokušao da vratim moju Šogoricu, međutim, odgovora nije bilo, iako je moja Šogorica bila rođena u Zagrebu i nikad nigdje bila prijavljena osim u Zagrebu, ali izbrisana je skriga iz državljana. Tako da nikako nije mogla doći, nego smo morali prošvercati.
Sulejman Tabaković tvrdi da se mnogi Bošnjaci izjašnjavaju kao Hrvati samo da bi sredili dokumente i dobili domovnicu, te da mnogi starosjedioci u Hrvatskoj još uvijek imaju takvih problema.
Nekim ljudima koji su Maljevac, dakle čitav dio Karlovačke županije, ljudi tamo žive, imaju kuće, ne mogu se izjasniti. U Gunji, na primjer, žena je došla iz Bosne i Hercegovine, udala se za svoga muža Muju i ona ne može dobiti hrvatsko državljanstvo zbog toga što mora imati na sebi nekretninu. A živi s čovjekom, ima troje djece. Živi 30 godina i ne može se izjasniti kao Boše, mora se izjasniti kao Hrvatica i onda kaže izjasnite se u policiji kao što je rekla ova gospođa sada, izjasnite se u policiji ono što jeste, vi se izjasnite i ne dobijete domovnicu.
Ramiza Memedi, predsjednica udruge žena Romkinja Bolja budućnost, priznaje da se radi posla i drugih pogodnosti i mnogi Romi izjašnjavaju kao Hrvati.
Ja se izjašnjavam kao Romkinja dok jedan moj sin kaže da ne želi da se izjasni kao Rom, on želi biti Hrvat.
Predstavnica židovske općine Zagreb Sanja Zoričić-Tabaković potvrđuje da asimilacija postoji iz vrlo jednostavnog razloga.
Jer je u Hrvatskoj lakše živjeti kao Hrvat, to je prvenstveni i bojim se glavni razlog. To je lakše živjeti kao Hrvat, nemaš nikakvih dodatnih pitanja u nikojem obliku, u nikoj situaciji, ako si uklopljen u većinu, sve ti je lepše i lakše.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Predsjednik Demokratskog centra Goran Batričević će od međunarodne zajednice tražiti zaštitu svoje porodice. Namjera vlade Srbije da pomogne privatnim firmama da kupe dio luke Bar mogla bi i da košta građane Srbije veoma skupo i do nekoliko milijardi eura, procjenjuju konsultanti. Danska policija je oslobodila stotine aktivista koji su uhapšeni tokom masovnog protesta u Kopenhagenu. Stanovnici španske pokrajine Katalonije glasaju danas na neobavezujućem referendumu o eventualnom odcjepljenju od matične zemlje. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Europa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.